Saimas deputāti šodien noraidīja opozīcijas ierosinājumu. Tādējādi valdība nekavējoties nemeklēs naudu mediķiem. Šāds lēmums palielinās veselības aprūpes darbinieku neapmierinātību. Sagaidāmas jaunas protesta akcijas. Tajās medicīnas speciālisti pieprasīs lielāku atalgojumu. To jau iepriekš solīja deputāti, bet līdz šim tas nav īstenots. Saimā konceptuāli atbalstīja novadu reformu. Tā paredz 119 pašvaldību vietā 39. Šādas izmaiņas realizēs līdz nākamajām pašvaldību vēlēšanām. Turklāt parlamentā dibinās speciālu novadu reformas komisiju. Tajā darbosies viens deputāts no katras Saimas frakcijas. Trūcīguma līmeni pašlaik Latvijā nesamazinās. Tam nav nauda budžetā, tā informēja Labklājības ministrijā. Tur norādīja uz nepieciešamību pēc citām prioritātēm, bet tiesībsargs Juris Jansons to apstrīd Satversmes tiesā. Viņš apšauba trūcīguma līmeņa atbilstību pamatlikumam. Latvijā samazinās kontrabanda. Ievērojami rezultāti ir narkotiku un skaidras naudas kontrolē. Latvija ir arī vēsturiski zemākajā līmenī pēc kontrabandas cigarešu patēriņa. Šādi secinājumi izskanēja muitas konferencē. Tajā apsprieda arī nākotnes izaicinājumus. Dalībnieki apliecināja gatavību jebkuram Brexita scenārijam. Ārzemēs Ķīna un Savienotās valstis atcels savstarpējos tarifus. Tas notiks pakāpeniski. Muitas tarifus viena valsts otrai piemēroja vairākus mēnešus. Iemesls bija tirdzniecības karš. Tomēr tagad tas tuvojas noslēgumam. Abu valstu sarunvedēji plāno vienošanos. Šāds signāls pozitīvi ietekmēja Eiropas biržas. Vācijas nacionālās līdzsabiedrības Lufthansa stjuarti streiko. Organizēto darba pārtraukumu plāno 48 stundas. Tas beigsies piektdienas pusnaktī. Streikā stjuarti pieprasa lielāku algu un labākus darba apstākļus. Protests ietekmēs aptuveni 180 tūkstošus pasažieru. Eiropas Savienībā jānodrošina oglekļa dioksīda emisijas nulles līmeni, to rosināja Eiropas komisija. Šo apņemšanos blokā plāno līdz 2050. Gadam. Tādējādi dalībvalstis mazinās klimata pārmaiņas. Baltijā zemāks apmierinātības līmenis ar dzīvi nekā Eiropā vidēji. Latvijas sabiedrība uzrādīja gandrīz 7 punktus. Sliktākais rādītājs pērn bija Lietuvā. Savukārt apmierinātākie ar dzīvi bija Somijas iedzīvotāji. Un vēl Latvijā. Šodien sākas Nacionālais kinofestivāls Lielais Kristaps. Tajā skatītājiem būs pieejamas visas balvai nominētās filmas. Lielā Kristapa balvu ceremonija kinoteātrī Splendid Palace notiks 12. novembrī.